Evanghelie după Luca, capitolul 6, la versetul 6 la 11, pagina la Biblie 993. În altă zi de sabat s-a întâmplat că Iisus a intrat în sinagogă și învăța pe norod. Acolo era un om care avea mâna dreaptă uscată. Cărturarii și farisei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să aibă de ce să-l învinuiască. Dar el le știa gândurile. Și a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai în mijloc. El s-a sculat și a stătut în picioare. Și Iisus le-a zis, vă întreb, este îngăduit în ziua sabatului a face bine ori a face rău? A scăpa o viață sau o pierde? Și a rotit privirile peste toți și a zis omului, întinde-ți mâna! El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Ei turbau de mânie și s-au sfătuit ce-ar putea să facă lui Iisus. Amin. Doamne, te rugăm, binecuvintează acest cuvânt. Deschide inimile noastre în fața lui, Doamne. Și în clipile următoare vorbește-ne Tu prin Duhul Sfânt, Doamne. Spală-ne cu sângele Domnului Iisus. Luminează mințile noastre, Doamne. Și vorbește-ne, Doamne, căci robii Te ascultă, Te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Timpul tace și trece, și trecem și noi. Voi încerca să-mi comprim mesajul ca să mă încadrez în timp și aș dori ca în seara aceasta să vorbesc despre o vindecare foarte specială din Noul Testament. Omul cu mâna dreaptă uscată din Capernaum. Un comentator al Noului Testament spunea că orice minune, orice vindecare a Domnului Iisus e ca un tablou care trebuie privit sub trei aspecte sau din trei unghiuri. Fiecare vindecare prezintă tabloul păcătosului pierdut, omul mort în păcat, tabloul unui mântuitor minunat, perfect și tabloul unei mântuiri desăvârșite, întregi. Dragii mei, Luca, fiind medic, știți că el a fost medic, este singurul dintre evangheliști care menționează că omul acesta avea mâna dreaptă uscată. Ceilalți, Matei și Marcu, spun că a fost o mână uscată, nu spun care. Luca este singurul care prinde acest amănunt. Că omul acesta avea mâna dreaptă uscată. E foarte important. Și aș dori ca din textul acesta să vă prezint o asimetrie degenerativă, o terapie demonstrativă și o teologie pozitivă a Domnului Iisus. Omul acesta cu mâna dreaptă uscată din sinagoga din Capernaum, vindecat într-o zi de sabat, era exponentul stării spirituale a celorlalți. Acelei comunități. Ei toți aveau mâna dreaptă uscată, dar nu știau. Toți erau infirmi spiritual, dar nu știau. Și în seara aceasta, dragii mei, când Domnul mi-a pus pe inimă acest mesaj, care e un pic cam dur, aș vrea să nu supăr pe nimeni, dar trebuie să spun adevărul în dragoste, m-am rugat ca Duhul Sfânt să ne arate fiecăruia starea noastră spirituală, reală. Să ne putem vedea așa cum suntem în lumina Cuvântului Sfânt și să ne pocăim. Dragii mei, avem aici elementele unei religii întregi. Acești oameni din Capernaum, auziți, într-o zi de sabat s-a întâmplat că Iisus a intrat în sinagogă și învăța pe norod. Acolo era un om care avea mâna dreaptă uscată. Deci aveau o zi de sabat, o zi sfântă, cum are orice religie, o zi sfântă pusă deoparte pentru închinare, ei aveau o casă de rugăciune, mă rog, numită sinagogă, sinagogile au apărut după exilul babilonian, era pe lângă templu, aveau acum și sinagoga locală, deci aveau o zi sfântă, aveau o casă sfântă de rugăciune și aveau o carte sfântă. Iisus îi învăța, din ce învăța? Din legea lui Moise, din Tora. Și știți că orice religie își are ziua ei sfântă. Eram acum vineri seara aici în centru, undeva aproape de casa fratelui Doru, și vedeam cum intră musulmani la moschee să se închine. Dar intrau punctual și intrau mulți, cu râvnă. Da, mulți musulmani și la cine se închină în definitiv? Nu vreau să comentez. Da. Dar mergeau să se închine. Era vinerea, ziua lor când mergeau la închinare. Și orice religie are ziua ei sfântă, are casa ei de rugăciune și are cartea sfântă în care crede. Deci, într-un fel, aceasta e mâna stângă. Întotdeauna în Biblie, partea dreaptă sau mâna dreaptă reprezintă acțiunea lui Dumnezeu sau puterea de acțiune. Sunt o sumedenie de texte în Biblie care vorbesc despre dreapta lui Dumnezeu. În Isaia spune Dumnezeu, nu te teme, eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, cu dreapta mea biruitoare, Isaia 41:10 mi se pare. Nu cu stânga, ci cu dreapta. Sau psalmistul spune, dreapta ta mă izbăvește, nu stânga, fiindcă dreapta înseamnă intervenția lui Dumnezeu concretă în viața poporului său, în situațiile lor concrete, în istoria lor. La Matei 5, în predica de pe munte, Domnul Iisus folosește niște metafore foarte interesante și spune așa aici, Matei 5, cu 29 și 30. Deci dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este despre folosul tău să piară unul din mădularele tale și nu-ți fie aruncat trupul în ghenă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat trupul în ghenă. Exegeza acestor texte este foarte controversată. Oare cum trebuie să le aplicăm? Să le luăm chiar așa literalmente? Să ne automutilăm? Ce ziceți? Să ne scoatem ochiul drept și mâna dreaptă să o tăiem? Oare atunci când te uiți la o femeie care te ispitește și îți place, ochiul stâng îl ții închis, numai cu dreptul te uiți. Dreptul stângul nu participă. Sau femeia la un bărbat se poate uita, să fie clar, numai bărbatul la femeie. Da. Sau atunci când cu dreapta dai cu jula și iei ceva ce nu e al tău, stângul o ții în buzunar, stânga nu participă. Ei, și după ce ai păcătuit cu ochiul drept și cu mâna dreaptă și l-ai tăiat, nu mai spune să stai și pe stânga. Dacă și cu aia păcătuiești. Stânga nu mai trebuie tăiată. De aceea mă gândesc că sensul nu este cel literar. Ci în Biblie dreapta înseamnă acțiune. Acțiunea dreaptă prin privire, acțiunea dreaptă cu mâna. Când Iisus vorbea cu ucenicii la Marea Tiberiadei după înviere, în Ioan 21, și întreabă dacă ați prins ceva copii, aveți ceva de mâncare? Îi spun nu. Le spune, aruncați mreaja în care parte? În partea dreaptă a corăbiei. Nu în stânga, în dreapta și veți găsi. Întotdeauna dreapta înseamnă puterea de acțiune, înseamnă implicarea în acțiune. Și omul acesta avea mâna dreaptă uscată, spune doctorul Luca. Și el reprezenta, repet, starea spirituală acestor închinători din sinagogă, care toți erau infirmi spiritual și nu știau. Aveau doctrina bună, legea lui Moise, erau fiii lui Avram, nu-i așa? Copiii făgăduinței, aveau casa Domnului, lucru bun, aveau legea Domnului, nu? Respectau ziua Domnului. Totul era perfect teoretic. Partea stângă la locul ei, dar dreapta uscată. N-aveau putere, n-aveau iubire, n-aveau milă, n-aveau putere de a ajuta pe alții, de a binecuvânta pe alții. Aveau mâna dreaptă uscată. Poate și tu, teoretic, ești ok. Ai o credință bună, credința ta nou testamentală, apostolică, nu-i așa? Poate fi și baptistă. Na. Doctrina e bună, biserica ta e bună la care mergi, nimic de zis. Cartea din care citești e cuvântul lui Dumnezeu. Dar poate tu, totuși, ești unul dintre acești închinători, cu mâna dreaptă uscată. N-ai putere să comunici. Nu poți da mâna cu un frate sau o soră oarecare, că nu ai la inimă, ai la ficat. Na, și vin foarte greu uneori așa. Nu poți da mâna, că e uscată. Nu poți spune pace, frate, Domnul să binecuvinteze. Nu poți scoate, că e uscată mâna ta. Mâna stângă e ok. El îi devine, nu? Mâna stângă, teoretic, tu ești perfect în argumentările tale. Sau, cu mâna stângă poți să aduni. Muncești mult, muncești din greu, cinstit. Slavă Domnului! Ai pus ceva deoparte, foarte bine. Dar când e vorba să bagi mâna, să scoți la cina Domnului sau la colecte, sau... E uscată, nu poți, nu merge. E uscată, nu poți ajuta un sărac. Nu poți ajuta lucrarea Domnului, că ai mâna uscată. Partea stângă e ok, sănătoasă. Dar mâna dreaptă e problemă. Nu poți vesti Evanghelia la un prieten, la un coleg de muncă. Nu poți fi martorul Domnului Iisus. Tu primești, citești, cumperi cărți, citești studii biblice, acumulezi, dar nu poți să dai nimic la alții. Nu poți împărtăși cu alții, fiindcă ai mâna dreaptă uscată. Odată la biserica din Timișoara, unde eram păstor, 16 ani, biserică mare, am luat o hotărâre la comitet, care eu învățasem de când m-am pocăit din biserica de pe Romulus. Ca să avem niște frați pregătiți în fiecare duminică să ia musafiri. Dacă vin musafiri la o biserică din altă parte, să nu meargă la restaurant să mănânce. Că nu este bine. Ca frați, să chemăm la noi la masă acel frate sau familie, sau cine o fi. Și mai nou am hotărât ca și copiii ăștia orfani. Ei mănâncă tot timpul la cantina lor, unde au mâncare bună. Am spus, duminica să mănânce în casele noastre, să joace cu copiii, cu nepoții noștri, să vadă o atmosferă din familie, să ducem prin rotație acești copii la masă, în fiecare duminică. Ce crezi s-a întâmplat? Duminica coboram de la amvon, mergeam în birou, mai mă aștepta unul altul pe scări să stau de vorbă și mai erau 2-3 musafiri, puneam pe cineva să se ocupe, să-i aștepte. Și zice, frate, unde se ducem pe ăștia? Păi zic, unde? Păi, la frații, în primul rând, noi, comitetul ne dăm exemplu, să fim pildă. Și aveam frați diaconi care predicau bine și presbiteri și mă gândeam că ăștia o să fie primii la fapte bune. Totdeauna se codeau. Zic, băi, fraților, noi avem aici oameni cu mâna dreaptă uscată în comitet, care știu să adune, dar nu știu să dea, nu știu să binecuvinteze. Ce pildă suntem noi? Le-am spus-o pe față. Când trebuie să dăm, dispărem, ne cotim, ne motivăm. Și atunci la mine aveam în fiecare duminică, am avut harul să am, slavă Domnului, să am copii orfani în fiecare duminică la masă și musafiri. Și nu-mi pare rău pentru asta, că Domnul m-a binecuvântat, slăvit să fie El. Dar, dragii mei, și eu am avut uneori mâna dreaptă uscată și m-am pocăit de asta, să știți. Și Domnul mi-a arătat în ce privință, când m-am uitat în cuvântul Lui. Uneori mâna stângă e ok. Și asta este o asimetrie degenerativă. Ce înseamnă asimetrie? Vedeți? Noi suntem ființe simetrice, nu așa? Dumnezeu ne-a făcut în psalmul 139, spune psalmistul, e un verset tare frumos, care mie îmi place tare mult, 139:14. Te laud că sunt o făptură așa de minunată și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic țesut, în chip ciudat, ca în lungimile pământului. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Vedeți, noi avem doi ochi puși simetric, avem două urechi, cum ar fi să fie o ureche aici și una în frunte, nu? Urechile sunt simetrice, puse ochii simetric, avem două mâini simetric, două picioare, suntem ființe simetrice. Un coleg de-al meu avea un băiat, eram la seminar, avea un copil și obrazul drept era mai mic decât cel stâng. Era o asimetrie facială, știți? Fața nu era aceeași. Și parcă e trist să vezi un copil cum crește cu un obraz mai mic decât celălalt. Nu s-ar să fie un ochi mai mic decât celălalt. Sau mâna să nu fie ca cealaltă. E trist. Așa se întâmplă când în viața noastră partea teoretică nu este la fel cu cea practică. Când avem frați și vedem frați care știu să dea sfaturi și îndemnuri și predici, dar când te confrunți cu ei și trebuie să dea o probă, un examen al vieții, să se implice într-o lucrare, îi vezi cum dau înapoi și sunt corigenți. Fiindcă n-au putere de acțiune. Mâna dreaptă e uscată. Aceasta este o asimetrie degenerativă. Domnul Iisus îi mustra pe acești cărturari și farisei și le spune la Marcu 7 aceste cuvinte. Cu 7, degeaba mă cinstesc ei din învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ulcioarelor și a paharelor, și faceți multe lucruri ca acestea. El le-a mai zis, ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Farisei erau convinși că ei sunt foarte religioși, că ei sunt plini de râvnă pentru Dumnezeu. Erau convinși că ești fiii lui Avram, urmașii lui Moise și că ești în legea lui Moise. Iar pe Domnul Iisus îl acuzau că strică tradiția, că strică legea. Ori Dumnezeu, voi nu mai țineți legea lui Moise originală, voi țineți nepoții și strănepoții legii lui Moise, comentarii la legea lui Moise. Ei nu mai țineau legea lui Moise, aveau comentarii rabinice la legea lui Moise. De exemplu, erau două școli, Hilel și Shamai, pe timpul Domnului Iisus, care lansau fel de fel de comentarii și se punea întrebarea dacă oul care face găina sâmbătă poate fi mâncat sau nu, fiindcă acea găină face un efort ca să facă un ou și ea calcă sabatul. Na. Și oul acela se poate mânca sau nu. Deci la asemenea interpretări au ajuns ei. Și ei făceau comentarii și așa. Dar nu mai țineau. Iisus le spunea, milă vreau, nu jerfe! În textul de sus, e textul spicile de grâu și ziua sabatului. Că ucenicii treceau printr-un an de grâu în ziua de sabat și era foame. Au luat niște spice, le-au frecat în palmă și au mâncat boabele. Și uite, vezi ucenicii tăi, calcă sabatul. Fiindcă a luat spicul, înseamnă a secera. Al freca în palme, înseamnă a trăiera. Era cu trăieratul. Al mânca în gură, înseamnă a măcina. E macină. Deci fac și seceratul, și trăieratul, măcinatul în aceeași zi. Și Domnul le spune fățarnicilor, n-ați citit că în Vechiul Testament David cu oamenii lui când erau în război, erau fugăriți de Saul, a intrat în templu și el cu soldații lui au mâncat din pâinile puse pe masa punerii înaintea Domnului. Numai preoții erau voie să atingă de ele. Și ei, soldați, militari, au mâncat acele pâini sfințite și Dumnezeu nu i-a pedepsit. Dumnezeu este uman, el nu stă cu pâtă să-ți dea în cap tot timpul. Da, au călcat legea într-un fel, dar erau într-o situație de forță majoră. Ucenicii aceștia le era foame sărmanii și au luat niște spice să le mănânce. Și voi judecați dacă ați învățat ce înseamnă milă vreau, nu jerfe, nu ceremonialuri, n-ați o sunt din niște nevinovați, că ești nevinovați de fapt. O simetrie, deci este o religie bună. Inițial a fost bună, religia mozaică, a ajuns ceva caragios deja, a ajuns o farsă, ceva fariseistic. Așa poate fi o religie penticostală, una baptistă, una protestantă, foarte bună, teoretic, doctrinar. Poate ajunge în ochii oamenilor o caricatură, dragii mei, când eu și tu o reprezentăm într-un mod greșit, când noi nu trăim Evanghelia și Duhul Evangheliei este dragostea, nu uitați. Nu fanatismul, nu legalismul, ci dragostea, dragostea, mila. Față de oameni, ăsta e Duhul Evangheliei. Dumnezeu este uman, nu este antiuman. Și vrea cum să fie împlinit în demnitate. Zice, Fiul omului este Domn și al sabatului. Fiindcă nu omul a fost făcut pentru sabat, nu omul pentru dogmă, ci sabatul pentru om, dogma este pentru om, ca să-l împlinească. Și o religie poate degenera într-o boală, într-o asimetrie urâtă. Uitați-vă la religia musulmană, care pretinde teoretic, chiar Bush făcea greșeala să spună după 11 septembrie this great religion, această mare religie, să-i laude un pic pe musulmani. Uitați-vă cum educă copiii de mici să fie kamikaze, să-și pună centura cu bombe, să se arunce în aer într-un magazin sau într-un autobuz și să omoară și pe alții. La ce fanatism duce o religie fără iubire, care nu-i conectată la sursa iubirii, la cel care a spus eu sunt calea, adevărul și viața. Deci iată o asimetrie urâtă. Întreabă-te, Doamne, nu cumva sunt eu? Nu te mulțumi, nu te face că nu știi. Nu spune poate ăla din spatele meu dacă a auzit predica asta, dacă vecinul meu. Doamne, nu cumva sunt eu? Cum e mâna mea dreaptă, Doamne? Cum e mâna mea dreaptă? Cum e puterea mea de slujire? Puterea mea de acțiune? Doamne, dacă e uscată, vindecă-o! Vindecă-o prin Duhul Sfânt în seara aceasta, te rog! Și apoi vedem aici o terapie demonstrativă. Domnul a cerut câteva lucruri acestui om. I-a spus în primul rând, scoală-te, adică omul ia o decizie, el își cere o decizie, e primul pas spre vindecare. Vrei să te faci sănătos? În Ioan 5 întreabă pe acel slăbănoc de la Sfântul Betesda,
Erau mulți ologi acolo, mulți șchiopi, mulți. Și Domnul se apropie de unul care era singur, săracul în mulțime era. N-avea pe nimeni acolo. Și era de multă vreme, zicea acolo. Și spune, vrei să te faci sănătos? Și spune, Doamne, n-am pe nimeni. Adică, cum n-aș vrea, Doamne? Dar cine să mă ajute să mă bagi în scăldătoare? Vrei? Că dacă vrei, atât vreau să știu. Dacă îmi dai voie să te ajut. Vedeți, voința lui Dumnezeu se cuplează cu voința noastră. Dumnezeu ne respectă personalitatea. Dumnezeu nu ne violează voința noastră, nu anihilează. Deși e suveran, e Dumnezeu, ne-ar putea dărâma într-o clipă. El nu trece peste voința ta. El spune, iată, eu stau la ușă și bat la ușa inimii. Dacă aude cineva glasul meu și îmi deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Scoală-te, i-a spus, adică ia o decizie, omule. În al doilea rând spune, stai la mijloc. El te expune, cum să stau la mijloc, eu cu mâna mea uscată, să râd de toți de mine? Și așa ăștia mă urăsc, nu mă suportă nici care. Stai la mijloc! Și îl pune în mijlocul sinagogii. Și toate privirile se opresc asupra lui. Unii ziceau, auzeam ca evanghelist aceste comentarii, păi m-aș duce la pocăiți, dacă acolo mă pune să ridic mâna și mă pune să mă ridic în picioare și să uite toți la mine. Și nu, adică aș vrea să fie așa mântuit pe blad, dacă se poate. Să nu se știe, să nu se vadă, să nu se audă nimic. Așa, să fie ceva tacit între el și Dumnezeu. Biblia spune că prin credința din inimă se capătă neprihănirea, Roman 10, și prin mărturisirea cu gura să ajunge la mântuire. Să mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn. Nu să-ți fie rușine de El. Deci scoală-te, ia o decizie, omule, și apoi stai la mijloc. Acceptă să fii expus. Da, recunoaște cine ai fost și apoi mărturisește cine ești. Mărturisește ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine, a spus el unui lepros o dată. Stai la mijloc. Acceptă să fii mărturie pentru toți. Ridică-le și stai la mijloc. Și apoi i-a spus, întinde-ți mâna. Când omul a venit la mijloc și a ascultat, întinde-ți mâna. Păi, Doamne, cum să o întind? Că nu pot, Doamne, nu știu că e uscată. Aici este frumusețea Harului. El îți cere să faci ceva ce nu poți. Deci unui om cu mâna uscată, era uscată ca un băț. Domnul îi cere să o întindă. Păi nu avea mușchi. Mușchii erau atrofiați. Nervii erau inexistenți. Întinde-ți mâna. Și acum omul și-a întins-o. Și spune, mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă, slăvit să fie Domnul. El îți cere ceva ce nu poți. Și am avut nu un caz, multe cazuri la evanghelizări. Când spuneam, Doamne, eu m-aș fi ridicat și eu mâna, m-aș fi predat, dar eu sunt legat de patima fumatului, nu mă pot lăsa, este imposibil, de aia n-am ridicat mâna. Sau eu le-am cu băutura, asta e patima mea de mulți ani de zile. Sau am o relație cu o femeie sau cu un bărbat, de mult însă relația asta, și nu pot să o încetez, nu pot, este imposibil, am încercat, dar nu pot. Și nu pot să mă botez așa cum sunt. Și mulți invocă lucruri care nu le pot schimba, nu le pot face. Dumnezeu știe că tu nu poți. Că dacă puteai, nu mai venea Iisus din cer să moară pe cruce. Vă amintiți când Iisus a venit pe mare noapte la ucenici în Matei 14? Și ucenicii s-au speriat, credeau că este o nălucă, nu? Și de frică au țipat. Iisus le spune, eu sunt, nu vă temeți. Ce spune Petru? Doamne, dacă ești Tu, vreau să mă conving, poruncește să vin la Tine pe ape. Adică să fac ceva, așa, ceva și Tu. Și ce spune Iisus? Vino, un singur cuvânt. Vino. Vino. Adică, Petre, vino pe ape la mine, umblă pe ape, îți poruncesc să vii la mine pe ape. Și Petru face primul pas din corabie, coboară și pune piciorul pe apă, așa ca pe trotuar. Și vede călțânii așa. Și apoi coboară și fără și pune pe apă. Și vede călțânii. Și face câțiva pași. Și vede că se poate. Se poate să facă un lucru împotriva legilor fizice. Să umble pe ape. Dacă se uită și vede că e furtună și vede că e vânt, și băi, ce fac eu, sunt nebun? Ce am făcut? Da. Și începe să afunde. Și în clipa aia, așa trebuie, așa, bine, îți dai seama colegii lui, face el pe deșteptul, în care era protagonistul acestei, face el că e mai grozav ca noi, așa e trebuie. Știam eu că asta va păsi. Așa e trebuie, zic el din corabie. Invidioși, știți? Da. El e mai deștept ca noi, nu-i așa? Și Petru spune, Doamne, scapă-mă! Și Domnul scapă, ridică din ape. Dar Domnul îi poruncește lui Petru să facă un lucru care pentru el era imposibil. Vino! Dragul meu prieten, frate, soră, Dacă ești aici în adunarea aceasta minunată la Elim în seara asta și simți că Domnul vorbește ție prin Duhul Sfânt, că ai mâna dreaptă uscată, chiar dacă ești pocăit de ani de zile, El vrea să te vindece. Sau ești prieten nemântuit, ne-a luat decizia să te scoli din păcat, să stai la mijloc, să te cunoască toți că te-ai pocăit, încă ți-e rușine. Domnul spune, scoală-te, stai la mijloc, întinde-ți mâna. Spui, Doamne, nu pot, că am păcatul cu tare, am viciul cu tare, nu, chiar dacă nu poți, tocmai de azi cer, întinde-ți mâna, chiar dacă e uscată. Vei vedea minunea, minunea în viața ta. Dragii mei, pe 9 martie 86, era a doua mea duminică în Timișoara ca păstor, vinsem de la Hațeg. Și am ținut o predică asemănătoare, nu asta, o altă predică, tot în textul ăsta, la o altă biserică în Timișoara, Biserica Emanuel. Și în sală era un domn care era la al doilea divorț, era în pragul al doilea divorț. El avea un prieten în această biserică, fost coleg de profesional. Și ăsta l-a chemat la biserică. Și zice, mă, când aveți pe cineva mai deosebit, așa, dă-mi și mie un telefon, că vin. Și ăsta l-a zis, uite, mă, acum vine unul care e de pe la Hațeg. Nu știu dacă e deosebit, dar vine să-l ascult și tu. Așa. Și deși era număr cu număr par și impar, el avea număr impar, nu era voie în ziua aia să vină, a venit cu mașina așa, ilegal, la biserică. El fuma pe zi circa 3 pachete de carpați fără filtru. Beia numai băuturi tari, nu bere și vin, numai tării, dar în cantități foarte mari. Noaptea venea cu prieteni și își bătea soția să pună masa, să începe apă cheful, arunca pahare în tavan. Era ca un nebun. Prima soție l-a părăsit. Acum era la al doilea divorț. A doua soție băgase divorț și ea că nu mai suporta. L-a dus la JB la dezalcoolizare. Și după ce a mers, a dat niște tratamente să ia să facă alergie la alcool și el dimineața când soția îi punea pirula lângă mâncare, când pleca ea la baie să pieptene, el arunca la gunoi. Se poate bea, că dacă bea, făcea alergie. Așa. Și iar venea beat acasă. Și soția zice că nu mai pot, eu te părăsesc. Dar în starea asta a găsit mila Domnului în aceeași seară la biserică. Și la apel, am făcut un apel. A spus, scoală-te! Întinde-ți mâna! Și a ridicat mâna și el, și soția, și băiatul lor. A ridicat mâna. Și apoi a rămas la rugăciune. Și le-a spus să meargă acasă, să îngenuncheze, fiecare cu soția, soțul cu soția lângă pat, să roage și să înceapă să roage în fiecare seară împreună. Și a ajuns acasă, el zice, cum, eu care îmi băteam nevastă, eram ca un zbir, eu să îngenunchez ca un mirușel lângă pat? Era prea umilitor pentru el. Și a făcut așa. Toate țigările le-a rupt și le-a aruncat la gunoi. Că avea plasă, cu plasă cumpăra țigări. Tot alcoolul l-a turnat în WC-ul în seara aia. Tot. Și de atunci a fost o convertire tipică. Omul acesta cu mâna dreaptă uscată a fost vindecat. A început ca luna de miere pentru ei, o viață nouă, fericită. Au venit încă 2 copii pe lună după aceea, în loc de divorț. Domnul i-a binecuvântat. Și acum sunt fericiți împreună. Lucrează în biserică. Da, un om care nu se putea lăsa de băutură, nici rebelul nu l-a putut ajuta. Nimic, nici divorțul nu l-a speriat. Și-a întins mâna și Domnul a vindecat-o. El are putere, Iisus Hristos este același. Ieri și azi și în veci, slăvit să fie El. Și vreau să închei în câteva gânduri cu o teologie pozitivă. Vezi, fariseii se uitau și turbau. Cum? Iisus calcă legea, din nou calcă tradiția, face vindecări în ziua sabatului. Ce înseamnă asta? Și el este rabi, este învățător. Ce religie aduce el? Învață el pe oameni. Și Iisus spune că le cunoștea gândurile. Și și-a rotit privirile peste ei. La Marcu spune și-a rotit privirile cu mânie peste ei. Și le-a spus, care e teologia voastră? Da, ziua de sabat e zi sfântă. Dar vă întreb, în ziua Domnului, este bine să faci rău sau bine? A salva o viață sau o pierde? Dacă vouă vă cade bou sau măgarul în groapă, din greșeală cumva în ziua de sabat, îl lăsați în groapă că e sâmbătă? Nu-l scoateți? Nu, vă salvați animalul. Dobitoc, în ziua sabatului, scoateți din groapă. Atunci omul acesta, care e fiul lui Avram, nu trebuia să fie vindecat în ziua de sabat? Dumnezeu este inuman sau antiuman? Iisus are teologia iubirii, o teologie pozitivă. El ne învață că Fiul omului este Domn și al sabatului. El ne învață mila și dragostea. Asta e esența religiei. Știți când acel învățător al legii a venit la Domnul în Matei 22 să întrebe care e cea mai mare poruncă? Ce a spus Domnul? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot cugetul, cu toată puterea, e prima poruncă. Și a doua asemenea ei, să iubești pe aproapele tău cum? Ca pe tine însuți. Așa să-L iubești. În aceste două porunci se cuprinde esența religiei. Asta e iubirea. E toată legea și prorocii. Nu uitați poezia, definiția iubirii. Iubirea e ce poți să dai, da? Ce aștepți în schimb e lăcomie. Când dai, îți strângi comori în rai. Când ceri, ești slugă cu simbrie. O teologie pozitivă. Nu faceți din teologia Domnului teologia legalismului și a fanatismului. Fiți pozitivi, frații mei, în gândire, în vorbire, cu copiii voștri, fiți pozitivi. Uneori facem greșeală, mai să le spun ce nu-i voie. Asta nu-i voie, nu-i voie că ești pocăit, nu-i voie. Și eu când am ajuns mare, Domnule, dar ce-i voie dacă toate astea nu-ți voie? Atunci ce-i voie? Ce pun în loc în viața copilului? Numai interdicții? Dacă nu-i voie, de ce nu-i voie să faci cu tare sau cu tare? De ce nu-i voie? Explică-i copilului. Și ce-i voie? Și cum să-și umple timpul? Să-și consume energia? Să-și împlinească pasiunea? Cum? Iisus este pozitiv. Și față de copii, și față de păcătoși, și față de toți. Și El vrea să ne binecuvinteze. Și vrea să ne vindece, să fim întregi. Și au zis, mâna Lui s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Deci le apare simetria. Că până atunci era o asimetrie. S-a făcut sănătoasă ca și partea aialaltă. Fiindcă Dumnezeu ne-a făcut ființe minunate, simetrice. Slăviți să fie El. Amin. Și dați-mi voie să închei cu o aplicație practică. E ultima mea seară în anul acesta la dumneavoastră în Belgia și îmi fac datoria de evanghelist până la capăt. Poate că în fața mea, în fața Domnului, în sala asta, sunt aici frați și surori, de ani de zile pocăiți, la credință. Și poate că în seara asta Domnul a descoperit că mâna lor dreaptă este uscată și Domnul vrea să o vindece. Poate Domnul a arătat că partea, o parte, nu e ca cealaltă. Că partea teoretică e bună, dar cea practică, în unele privințe, nu e în regulă. Prima dată mă adresez fraților, surorilor, pocăiți. Vă rog, închideți ochii, plecați capăt din rugăciune și lăsați ca Duhul Sfânt să treacă de la inimă la inimă, să vă cerceteze și să vă lumineze. Și dacă aveți tăria și curajul, vă întreb și eu, vrei să fii vindecat ca pe acel om de la Scălătoarea Bethesda? Dacă vrei să fiți simetrici, să fiți creștini normali, întregi, să purtați teologia iubirii în această lume a urii, Domnul spune, scoală-te și ridică-ți mâna. Este aici cineva care are curaj să ridice mâna? Frate, ridică mâna. Dacă este vreun frate sau o soră care își recunoaște starea în fața Domnului, văd câteva mâini, aveți curaj, fraților, Domnul să vă binecuvinteze. Vrei și tu să fii vindecat? Ridică mâna sus. Dacă vrei că mâna ta să fie ca și cealaltă, să fie o ființă simetrică, ridică mâna, arată-i Domnului. Spui, Doamne, ai milă și de mine. Vă rog, lăsați mâinile jos, vă mulțumesc. Pare rău că n-a avut mai mult acest curaj. Eu rog ca pe Domnul și pe mine să mă vindice, să mă facă să fiu așa cum vrea El. Și acum, dacă sunt aici prieteni, dacă sunt tineri, care încă n-au avut harul să fie iertați de Domnul, să fie vindecați, să fie mântuiți, și care vor ca Domnul să atingă de ei în seara aceasta, El spune, scoală-te, stai la mijloc, întinde mâna, chiar dacă te văd și alții, să nu-ți fie rușine, ridică mâna. Este vreun prieten care vrea să ridice mâna? În seara aceasta este vreun tânăr care vrea să predea Domnului? Ridică mâna sus. La balcon sau jos, dacă este aici cineva, vreau să văd mâinile ridicate. Da? Domnul să te binecuvinteze, slăviți să fie Domnul. Dar mai este aici cineva în sală care are curaj? Ridică mâna, spune Domnul, întinde-ți mâna! Încă o mână, Domnul să te binecuvinteze, tinere. Mai este aici cineva, la balcon este? Da? Întinde-ți mâna, Domnul să te binecuvinteze. Mai sunt și alții la balcon? Vă rog, arătați, cu mâna ridicată sus. Încă o mână, Domnul să te binecuvinteze. Mai este cineva? Da? Domnul să vă binecuvinteze, slăviți să fie Domnul. Mai este cineva? Ridică și tu mâna. Jos în sală e cineva care vrea să fie vindecat în seara aceasta, Domnul să fie mântuit? Ridică mâna. Întinde-ți mâna. Vei simți atingerea Domnului. Vei vedea minunea Lui în viața ta. Haideți să ne ridicăm în picioare. Doamne, mulțumim pentru seara aceasta. Te rog să te atingi de fiecare suflet în parte, Doamne. Și de mine și de fiecare din noi, Doamne. Fă-ne creștini adevărați. Fă-ne ucenici adevărați. Ființe simetrice, Doamne. ca să fie o plăcere ca alții să se uite la noi, să nu vadă defecțiunile noastre și imperfecțiunile. Și iartă-ne, Doamne, că am fost de multe ori pricină de potignire, Doamne. Te rog, vindecă fiecare frate și soră care a cerut aceasta prin ridicarea mâinii. Te rog să te atingi de fiecare în parte prin puterea Duhului Sfânt, Doamne, să faci minuni și în seara aceasta, Doamne. Și pe prietenii dragi, pe tinerii care doresc aceasta, te rog să te atingi și de ei, Doamne. Ia-i de mână, ridică-i Tu, Doamne. Vindecă-i Tu, mântuiește-i Tu și împlinește-i Tu și dă-le un viitor și o nădejde, dă-le bucurie și fericire, Doamne, și fii cu ei. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui Ceresc și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi, cu biserica Ta răscumpărată prin sângele Tău și cu toți cei ce iubesc numele Tău și așteaptă venirea Ta în glorie. Amin.